Mesajul de dimineață despre importanța celor lecții de credință și conduită în lumea aceasta instabilă, în schimbările acestea care se succed cu atât de multă repeziciune, găsindu-ne de cele mai multe ori derutați și parcă paralizați în fața incertitudinilor, neștiind cum să acționăm și cum să reacționăm față de ceea ce se întâmplă. Și spuneam și în mesajul de dimineață că în contextul acestor schimbări care se petrec în jurul nostru, cred că ne este binefăcător exercițiul acesta pe care l-am numit reflecție teologică și vă reamintesc ce înseamnă aceasta. Dacă vreți, explicat și mai simplu și practic, frați și surori, nu vă uitați numai la știri, nu încercați să schimbați canalele sau să vedeți ce mai spune blogul cu tare, ce mai zice nu știu cine, ce comentator, ce impresii mai are. Încercați dumneavoastră, din ceea ce auziți, să așezați în perspectiva informațiilor biblice la care aveți acces. Și după ce ați parcurs lucrul acesta, căutați să vedeți cum vă raportați, cum ne raportăm acestor învățături, că eu cred că acolo se vor petrece cu adevărat modificările de atitudine. Trebuie să nu uităm că Biblia este deasupra celorlalte narațiuni pe care le auzim. Poate ați auzit termenul acesta de metanarațiune, care înseamnă, este vorba despre o relatare panoramică, o interpretare a evenimentelor și circumstanțelor care oferă un model sau o structură pentru credința noastră, dă un sens experiențelor noastre. Altfel suntem pierduți, ne uităm la aceste felii de viață și încercăm doar să supraviețuim, să depășim și momentul acesta, de multe ori temători, de multe ori încercând să găsim resurse în cine știe ce alte lucruri. De aceea, din nou apelul acesta, hai să ne întoarcem către Scripturi. Am văzut și de dimineață în exemplul lui Daniel, lucrurile acelea fundamentale ne sunt foarte necesare, chiar dacă par atât de simple și parcă simpliste în practica lor, ne sunt necesare și ne sunt folositoare. În fața problemelor care par atât de complexe, să știți, de multe ori răspunsurile sunt poate de o complexitate, de o simplitate dezarmantă pentru noi și de aceea căutăm și noi la rândul nostru să găsim reacțiile poate pe măsură. Cu aceste lucruri în minte, m-am gândit să încep pentru o vreme să ne uităm la una din cărțile Scripturilor care mi se pare, cum de altfel sunt și altele, relevantă pentru vremurile acestea, pentru biserică în mod special, pentru biserică. Este vorba despre epistolele apostolului Petru. Deja ați auzit un pasaj din epistola lui Petru. Cred că Petru scrie bisericii într-o conjunctură. E drept, nu se suprapune exact cu ceea ce trăim noi, dar sunt destul de multe elemente asemănătoare. Și vreau să vă citesc introducerea din prima epistolă pe care o scrie. Deci 1 Petru, capitolul 1, spune el așa: Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Sunt convins că sunteți familiar cu textul biblic. Cred că sunteți familiar cu personajul care este autorul uman al acestor cuvinte, Apostolul Petru. Nu cred că suntem prea familiari cu destinatarii, cel puțin, uitați-vă, poate chiar și geografic suntem dezorientați cu privire la locurile acestea. Unde erau? Ce se întâmpla? Cine erau oamenii aceștia? Nu știu cât de bine se vede, sper că aveți ochii mai buni ca ai mei, dar uitați-vă, cam pe acolo sunt Bitinia, uitați-vă, Capadocia, Pont. Dacă vă mai aduceți aminte așa de lecțiile de geografie din școală, știți că e Marea Neagră, este acolo zona aceea Traciei, foarte aproape de locurile noastre de baștină, a celor mai mulți dintre noi, da, locurile noastre de baștină. Cam așa arată evidențiate zonele acestea, se vede sus Marea Neagră. Da? Este vorba despre cea mai mare parte zona Turciei de astăzi. Zona Turciei de astăzi. Da? Și când Petru le scrie acestor credincioși, vreți, el nu se adresează unei singure biserici locale, se adresează acestor credincioși. Era vorba despre o epistolă menită să fie transmisă tuturor acestor biserici. De ce? Pentru că, până la urmă, toți se confruntau cu aceleași probleme. Pentru că, până la urmă, aceleași soluții li se aplicau tuturor și cu toții beneficiau de aceste sfaturi pe care Apostolul Petru le oferă. Este scrisă, se pare, în jurul anului 65-67, unii o plasează chiar mai târziu. Cei mai mulți comentatori însă cred că este vorba despre perioada aceea în care Nero ajunsese pe tronul Imperiului Roman și dacă vă mai aduceți aminte de asemenea acum și de lecțiile de istorie, nu doar de cele de geografie, vă aduceți aminte de nebunia lui Nero. Un fel de artist neînțeles care recurge la niște gesturi crude, da? Incendiază, se pare, o parte a Romei, aruncând vina asupra creștinilor, pornind o prigoană sângeroasă împotriva lor. Este rămasă ca notorietate acea acțiune prin care lua creștinii arestați și îi înșira ca torțe prin grădinile palatului. Deci vă dați seama ce prigoană se stârnise împotriva credincioșilor. Și în contextul acesta, Apostolul Petru scrie acestor credincioși care deci simțeau amenințate nu doar practicile lor bisericești, dar de multe ori ne îngrijorăm dacă ni se închid bisericile, dacă, eu știu, ni se ia dreptul să mai vorbim liber despre Evanghelie, să nu ne vor mai lăsa să ne rugăm. Lucruri care mie mi se pare că oricum nu se prea întâmplă. Oricum nu se prea întâmplă. Gândiți-vă numai, când ați văzut ultima oară oameni rugându-se pe stradă, trăgându-se la o parte, poate povestindu-și vreo durere, vreo problemă și rugându-se la restaurant, la masă rugându-se, sau oameni care să vestească Evanghelia, nu așa cu stilul acela condamnându-i pe ceilalți, ci pur și simplu vorbind despre Dumnezeu, despre nevoia de împăcare, despre jertfa lui Hristos. Vedeți-vă că bisericile nu ni se închid oficial, dar interesul oamenilor pentru părtășia aceasta ca biserică a scăzut foarte mult. Și acesta fără o prigoană din afară. Fără o prigoană din afară. De altfel, o să vedeți, Petru este foarte atent la lucrul acesta, pentru că atacul diabolic nu se manifestă numai prin opoziție din afară, nu se manifestă numai prin seducție în lucrurile pe care ni le prezintă lumea. De multe ori se produc și prin infiltrări în interiorul bisericilor. Acele infiltrări prin care speculează neatenția noastră, indiferența noastră, lipsa noastră de preocupare cu lucrurile lui Dumnezeu. Foarte, foarte eficiente aceste mijloace. Petru scrie credincioșilor lucrurile acestea și cred că dacă ar fi să luăm un verset de aur, cel puțin al primei epistole, cred că este acesta. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Cu blândețe și teamă. Se pare că foarte bine încapsulează totalitatea mesajului pe care el îl transmite destinatarilor săi. Asemenea, apostolului Iacov, abordarea lui Petru este una practică și poate de aceea găsim și atâtea asemănări între aceste epistole. Petru, cum spuneam, este un personaj destul de cunoscut. El este unul din cei 12, dar este de asemenea unul din cei 4, care este în anturajul foarte restrâns al Domnului Iisus Hristos. Este cel care te surprinde prin acele imbolduri, acele mărturii pe care le are și de cealaltă parte prin... lipsa de sincronizare cu ceea ce era în jurul lui. Vă aduceți aminte, omul care vorbește când trebuie să tacă, tace când trebuie să vorbească, doarme când ar fi trebuit să vegheze. Sunt multe lucruri în care, dacă suntem sinceri cu noi înșine, ne regăsim. De multe ori duminica așa ne prinde câte un acces din acesta de bravură, da? Și am fi gata să declarăm asemenea lui Petru: Doamne, dacă toată America, dacă toată România, dacă toți ceilalți renunță la tine, eu nu voi face. Până când mă ajung în parcare, până când plec din parcare, până când... Nu, sunt atât de multe situații în care ne regăsim. Dar aș vrea să ne uităm acum la versetele citite și în seara aceasta doar aș vrea să vedem de ce ni se potrivesc. Și uitați-vă... ce spune el despre cei cărora le scrie? Cum îi vede el? Cum îi vede? Îi vede în primul rând ca aleși. El spune aici, Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii. Și acum, ce înseamnă termenul acesta, eclectos? Înseamnă... separat, înseamnă favorizat, înseamnă selectat și dacă urmărim folosirea termenului în Sfintele Scripturi, o să vedem că Domnul Iisus Hristos este atribuit termenul acesta, alesul. Da. Pe de o parte, surprinzând aspectul de special, pe de altă parte, tocmai acel element selectat, adică chemat în mod special, identificat din mijlocul celorlalți și însărcinat cu o lucrare specială. Și eu cred că atunci când Petru le vorbește acestor credincioși, cred că are și această nuanță în minte. Cu alte cuvinte, din toți cei care umplu pământul acesta, cei care au primit chemarea aceasta și au înțeles, au acceptat, au primit mesajul Evangheliei, sunt cumva selectați. Sunt selectați. Și nu știu, poate că e un lucru asupra căruia ar trebui să reflectăm mai mult, deoarece sentimentul meu este că mulți se gândesc la alegere doar în perspectiva favorului, adică este ales, nu? Vă duceți aminte, să vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Câți fii avea Iacov? 12, da? Când s-a născut penultimul dintre ei, a făcut ceva special pentru el. Iosif. I-a făcut o haină specială, nu? Și ceilalți au înțeles imediat mesajul. A, acesta este alesul, este favoritul, preferatul. Și mulți credincioși, când se gândesc că sunt aleși, se prea poate ca în mintea lor să rămână doar aceste nuanțe. Favoriți, preferați și cumva să credem, da, poate suntem și seduși în felul acesta, să credem că noi avem doar privilegii în raport cu ceilalți. Avem doar privilegii. Eu cred că suntem și selectați pentru a îndeplini misiunea încredințată ca ucenicei Domnului Iisus Hristos. Suntem selectați și să compunem împreună în legătură duhovnicească, în dragoste, așa cum am auzit, biserica Domnului Iisus Hristos, cea care atât de frumos este intitulată Mireasa lui Hristos, care e drept, are lucruri speciale, dar este nu doar favorizată, nu doar preferată, ci este selectată și pentru a îndeplini această chemare specială pe care Domnul Iisus Hristos o încredințează ucenicilor săi. Așadar, nu știu cât vă simțiți de aleși, nu știu dacă vă simțiți speciali, nu știu dacă vă simțiți favorizați, dar în vremurile acestea nu uitați, noi încă avem și o misiune. Am și un mandat care ne-a fost încredințat, a fost încredințat primilor ucenici și generație după generație ne revine și nouă lucrul acesta. Să fim martori, să răspândim Evanghelia, să facem ucenici, până unde? Până la marginile pământului. Acesta înseamnă că în imediata noastră apropiere și în fiecare loc în care Dumnezeu ne cheamă. Dumnezeu ne cheamă. Aleși. Este vorba de misiunea de a fi lumină, sare, într-o societate care are nevoie tot mai mult de mărturia Evangheliei și cred că aceasta este în sine o onoare. Este în sine o onoare, este în sine un privilegiu. Dar, le mai spune el, și nu doar aleși, ci și exilați, străini. Din punctul acesta de vedere, acum am omis să spun că termenul de ales se mai aplică și poporul evreu. Poporul ales, nu? Poporul ales. Și dacă copiii Domnului, prin credința în Domnul Iisus Hristos, sunt aleși, biserica este aleasă, ne asociem din punctul acesta de vedere cu poporul lui Dumnezeu. Dar să știți că și exilul este un element de asociere. Și exilul, și acest statut de străin este un element al asocierii. Iar mulți dintre noi îl înțeleg poate cu un sens în plus față de cei care v-ați născut aici. Pentru că noi ne-am născut într-un loc, am plecat din locul acela și am venit și oricât încercăm noi să ne adaptăm, rămân cel puțin nuanțe, aspecte ale identității noastre care nu se vor contopi sub nicio formă cu locul acesta, cu cultura acesta și din anumite puncte de vedere rămânem în continuare străini. Rămânem în continuare străini. Dar mai mult de atât, eu cred că Petru nu le vorbește doar celor care au fost prigoniți și alungați din localitățile lor. Poate că erau din Ierusalim, poate că erau din Roma, poate că erau din alte zone unde creștinii fuseseră prigoniți și s-au refugiat în aceste zone pe care le-am văzut pentru a scăpa de prigoană. Iar cred că el prinde și un alt termen a ceea ce înseamnă să fii în exil, în raport cu adevărata noastră patrie, cu adevărata noastră țară. Noi avem o cântare foarte frumoasă, sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în țara fără nor, ale mele stoate, toate stelele de sus, tot ce n-are în veci apus prin iubirea lui Iisus, ale mele toate. E drept că e o cântare frumoasă și cumva reflectă aspirații care ar trebui să ne anime, însă nu suntem noi chiar așa legați de stele, nu suntem noi chiar așa cu capul în nori. Vrem proprietăți și aici pe pământ și ne legăm destul de puternic de ele și pierdem din ceea ce presupune această înstrăinare. Până la urmă, dacă luăm în serios statutul nostru în Hristos, statutul nostru de copii al lui Dumnezeu, noi suntem aici într-un exil. Nu doar străini, pur și simplu într-un exil. Cu tot ceea ce implică exilul acesta, și anume așteptăm și dorim ca la un moment dat să ne ducem acolo unde aparținem de fapt. Vă aduceți aminte de o întrebare pe care o pune Pilat Domnului Iisus Hristos? Dacă este, îi spune, ești împărat? Da? Și el spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta, nu este în tărâmul acesta. Și dacă împăratul nostru nu este de pe tărâmul acesta, noi cum am putea fi? Noi cum am putea fi? Cred că implicația al acestui aspect este această detașare de lucrurile acestea. Nu indiferență, deci nu înseamnă gata, abandonăm tot, ne retragem așa într-un colț pe munte și doar așteptăm. Nu, ideea este, nu trebuie să ne atașăm de lucrurile acestea. Nu trebuie nici să ne speriem prea tare de schimbările care au loc în jurul nostru din punctul acesta de vedere, pentru că până la urmă, noi nu suntem meniți să stăm veșnic aici. Poate nici măcar în limita gândirii noastre omenești, până acolo pe la vreo 80-90 de ani, dacă se poate. Niciunul dintre noi nu are nicio garanție. Nicio garanție. Suntem exilați. Și apoi mai are un termen de identificare pentru ei. Împrăștiați. Erau creștini care au fost forțați de împrejurări să plece. Mulți dintre ei lăsând în urmă alți membri ai familiei, prieteni de-ai lor, alți credincioși. Dar prin însăși faptul că apostolul le scrie tuturor și are această dorință ca scrisoarea să ajungă pe la toți, cred că o privește și ca un element unificator. Unificator. Și frați și surori, e drept. Din martie încoace și noi am resimțit și împrăștierea. și împrăștierea. Și uitați-vă cât de greu este să refacem, să refacem unitatea. Nu doar prin prezență, ci pur și simplu prin comuniunea în vederi, în înțelegere, în așezare, în continuare, diferență de opinii, de multe ori susținute cu pasiuni care, cred eu, merită cauze mai bune. De ce? Pentru că este cineva interesat să fim împrăștiați. Care este opusul împrăștierii? Adunarea, unitatea. Este cineva interesat să împrăștie, să ne fragmenteze, să ne separăm. Da? Și când nu o poate fizic, umblă în interior, s-o facă la nivelul inimilor noastre. Avem nevoie să ne aducem aminte că noi suntem chemați la unitate. Și, da, nu o unitate în uniformitate. Da, toți, gata, abandonăm orice diferență, ci unitate în diversitate. În diversitate. Dar asta se întâmplă atunci când reușim să recunoaștem ce anume trebuie să ne unească sau ce anume ne unește. Și dacă cu adevărat Domnul Iisus Hristos este cel care unește, cred că diferențele minore vor fi tratate ca minore. Hristos în jurul său ne adună, am mai spus-o, nu trebuie să rămână doar o cântare frumoasă, antrenantă. Trebuie să fie o realitate, pentru că, gândiți-vă, dacă Domnul Iisus Hristos ar fi în centru și noi toți am porni, fiecare din noi să fie cât mai aproape și dacă se poate să-L atingă cu mâna, păi, dintr-o dată am veni unii în apropierea celorlalți. Ce ne face bine de asemenea să ne amintim este că Petru spune și de ce scrie, de ce vrea ca ei să-și înțeleagă lucrurile acestea. Pentru că, spune el, toate acestea sunt în cunoașterea lui Dumnezeu, sunt în cunoștința lui Dumnezeu. Este o cunoaștere dinainte, Chiar dacă pentru noi viitorul este un teren necunoscut, nu este pentru Dumnezeu. Nu înseamnă că înțelegem. Sunt dileme care de-a lungul generațiilor au apărut mereu și mereu și apar mereu și mereu. De ce a îngăduit Dumnezeu un om ca Nero? De ce a îngăduit Dumnezeu un om ca Hitler? De ce a îngăduit Dumnezeu un om ca Stalin? De ce a îngăduit Dumnezeu un om ca Ceaușescu? De ce? Problemele acestea apar. Nu știm. Ne dăm cu părerea. Dar nu cred că putem emite pretenția unor convingeri care sunt bazate pe informații din sursă sigură. Cert este că El știe de ce. Și mai spune El, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată în Duhul. Prin sfințirea lucrată în Duhul. Și spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Cunoaștere dinainte, sfințire, ascultare. Dumnezeu cunoaște situația noastră dinainte, așteaptă și intervine pentru sfințirea vieților noastre prin Duhul Lui, răspunsul nostru fiind ascultarea în Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă și modul în care invocă divinitatea. Dumnezeu, Duhul Sfânt, Iisus Hristos. Dumnezeu, Duhul Sfânt, Iisus Hristos. Sfânta Trăime este prezentă în cunoaștere, în unitate, în acțiune și toate acestea, pentru ca noi să continuăm în sfințire, în ascultare de Domnul Iisus Hristos și foarte frumos El conchide harul și pacea să vă fie înmulțite. Harul și pacea să ne fie înmulțite. Frați și surori, tumultul acesta înconjurător n-ar trebui să ne afecteze. Spuneam și de dimineață, poate că suntem dezamăgiți, dar n-ar trebui să fim descurajați. N-ar trebui. Ceea ce încă este necunoscut, ceea ce încă se caută să fie înțeles, descoperit, este dinainte cunoscut de Dumnezeu. Poate că nu ne va dezvălui nouă toate lucrurile, dar El va continua să sfințească viețile noastre în măsura în care noi răspundem în ascultare. Și atunci vom experimenta harul și pacea Domnului nostru Iisus Hristos. Mă rog ca acestea să fie o preocupare pentru noi și mereu să venim către Cel în care se găsesc aceste lucruri, către Dumnezeu. El să modifice dorințele noastre, aspirațiile noastre și să întărească încrederea noastră că El este în controlul tuturor lucrurilor, în ciuda aparențelor exterioare. Amin.